halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka FM-yada geeska Afrika ee barta internetka oo aad nagala socon kartaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa 4 bisha Agoosto waa 6 sanadka 2014 idaacadda saaki caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo maxamuud ibraahim cali
dadka soomaaliyeed waa inay nagu kalsoonaadaan dalkeenna iyo biyihiisa dalkeenna biyaha iyo beriga toona wax cid inaga qaadan karayso iyo wax cid ay damacsan tahay inay qaadato iyo wax cid qaadan karayso yaa midna ma jira mana dhici karayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Abdiraxmaan Beyle Ducaale oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan dib u xadeynta badda Soomaaliya waraysi gaar ah ayaan idinka haynaa
qodobada kale ee barnaamijka arurnimo ku maqli doontaan waxa dhageystayaal ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madaxda Afrika iyo dalka Mareykanka uga socda magaalada Washington
cudurka ebolaha oo sii fidaya iyo sida Soomaaliya looga ilaalin karo
qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka uu lacag dhan $33 billion oo dollar oo maalgelin ah ku sameyn doono Afrika taasi oo looga gol leeyahay in xiriirka Mareykanka ee Afrika la sii xoojiyo isagoo talaadadii ka hadlay shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka uga socda magaalada Washington ayaa madaxweyne Obama uu sheegay in maalgashigan oo badi ahaan ka iman doono ganacsiga goonida loo leeyahay uu shaqooyin u abuuri doono dadka Afrika iyo kuwa Mareykanka shirkadaha la filayo inay ka qayb qaataan maalgashigan ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Coca-Cola iyo shirkadda kale ee IBM.
Nin ku labisan dharka ciidanka ee dalka Afghanistan ayaa toogtay oo dilay General Mareykanka, isla markaasna dhaawacay ilaa 15 askari oo Afghanistan iyo dalal kale u dhashay. Falkan ayaa talaadadii shalay ka dhacay magaalada Kabul. Saraakiisha Mareykanka ayaa generalka la dilay ku sheegay Major General Harold Green oo ay da'diisu ahayd 34 jir. Waa sarkaalkii ugu horreeyay ciidanka Mareykanka ka tirsan ee goob dagaal lagu dilo ilaa iyo markii uu dagaalku dalkaasi ka bilowday sanadkii 2010. Master Green iyo askarta kale oo ku jira general u dhashay dalka Jarmalka ayaa la toogtay iyagoo ku jira booqasho ay mar walba ku tagi jireen jaamacadda gaashaandhigga qaranka ee Marshal Fahim oo ku taala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, goobtaas oo tababarada lagu bixiyo.
Qofkii labaad ee Mareykan u dhashay ee la ildaran cudurka Ebola ayaa la keenay isbitaalka jaamacadda Emory ee ku yaalla magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dhaqaatiirta isbitaalkan ayaa sheegay in xaaladda haweeneydan ay ka soo reynayso. Nancy Rightball ayaa soo gaartay isbitaalka kadib markii laga soo duuliyay xarun military oo Faransiisku leeyahay halkaasii hore looga soo duuliyay iyadoo laga soo qaaday dalka Liberia oo uu cudurka ku haleelay. Nancy Rightball ayaa cudurka dilaaga ah uu ku dhacay iyadoo ka howlgalaysa isbitaal ku yaalla magaalada madaxda Liberia ee Monrovia. Dhaqaatiir dhaqtar kale oo Mareykan ah oo isagana ka howlgalaya isbitaalka ku yaalla dalka Liberia ayaa isagana cudurka uu ku dhacay. Labadan qof ayaa lagu daaweynayaa isbitaalka magaalada Atlanta halkaasoo ay qaadanayaan daawooyin tijaabo ah oo lagu eegayo in cudurka lagu daaweyn karo iyo in kale.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry ayaa shalay hadal ka jeediyay kulan weyn oo isugu yimaadeen shirkada ka socda dalka Mareykanka iyo qaaradda Afrika. Kulankaas ayaa lagu shaaciyay lacagaha uu Mareykanku ku maalgashan doono qaaradda Afrika. Wariyahayaga Maxamed Walaad Xasan oo kulankaasi joogay ayaa warbixinta nooga diyaariyay.
Shirkii ganacsiga ee shalay oo ay isugu yimaadeen madaxda in ka badan 90 shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka iyo shirkada ka socda qaaradda Afrika ayaa waxaa qodobado ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, madaxa Baanka Adduunka Dr. Jim Yong Kim iyo gudoomiyaha ururka Midowga Afrika Kozazana Dlamini-Zuma. Waxaa kaloo ka hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu ku bixinayo $33 billion oo dollar maalgelin cusub oo shirkadaha Mareykanka ay ku sameysan doonaan Afrika. Waxa uu sheegay in Afrika haatan aan laga eegin uun mashaariic kaalmo oo lagu bixiyo, laakiin bahwadaag lala noqonayo si loo kobciyo dhaqaalaha iyo horumarka qaaradda Afrika.
We've made enormous progress over the last several years in not just providing traditional aid to Africa, helping countries that are suffering from
Obama waxa uu yiri horumar weyn ayaanu gaarnay dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay marka la fiiriyo xiriirka aan la leenahay Afrika. Ma aha oo kaliya inaan ka kaalmayno Afrika waxyaabihii iska caadiga ahaa sida caawinta dalalka ay ka jirto nafaqadarada, kaalmaynta dalalka uu xanuunka AIDS-ku ka jiro, laakiin aan bahwadaag dhaqaale iyo ganacsi la yeelano oo aan ka fikirno sida aan wax wada qabsan karno oo aan u wada ganacsan karno, buu yiri. Inka badal 600 oo milyoon oo qof oo Afrika ku nool oo tira ahaan ku labalaabma dadka ku nool dalka Mareykanka ayaan haysan koronto. Sidaas darteed, waxyaabaha ilaa iyo hadda muuqda ee astaanta u ah faa'iidooyinka ay Afrika ka helayso xiriir ay la wadaagto Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah mashruuca tamarta ee Afrika. Sanadkii la soo dhaafay ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku dhawaaqay inuu 3 laabayo ballanqaadyadii uu horay u sameeyay ee ahaa in ilaa iyo 20,000 oo qof oo Afrika ku nool ay heli doonaan koronto, marka dambana 60,000 oo qof tiradaasi ay gaari doonto. Madaxweyne Obama ayaa sheegay Mareykanka uu xoogga saarayo wax ka baxsan ka faa'iidaysiga kheyraadka Afrika oo ganacsiga Afrikaanka iyo Mareykanka uu yahay mid aan sidaa u buurayn. Waxa uga digay madaxda Afrika ee kontanka ku dhow ee Washington jooga in mustaqbalka Afrika uu gacantooda ku jiro, oo haddii iyaga aysan mustaqbalkooda qaabayn uusan Mareykanka waxba ka qaban karin. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo shirweynihii ganacsiga ka qayb galay khudbadna ka jeediyay ayaa ku dhawaaqay $10 million oo cusub oo Mareykanka uu sidoo kale ku bixinayo dadaalka la xiriira mashruucaasi korontada ee Mareykanka uu ka hirgelinayo qaaradda Afrika.
More than 600 million Africans live without access to electricity today. And our challenge is clear.
Kiri waxa uu yiri in ka badan 60 milyoon oo qof oo Afrika ku nool ayaa koronto la'aan ku nool maanta. Mareykanka waxa uu doonayaa inuu taageero wadamada ku yaala Afrika ee doonaya inay mustaqbalka u guuraan adeegsiga tamar nadiif ah. Taasina waa sababta aan ugu dhawaaqnay, buu yiri mashruuca la magacbaxay Power Africa. Waxaanu ku faraxsanahay inaan maanta halkan kaga dhawaaqo inaan qorsheyneyno inaan $10 million oo dheeri aan ku bixino mashruucaasi. Ujeedadeenu waa in mashruucan ay shaqo ka helaan, buu yiri, labadaba dad Afrikaana iyo Mareykana, inuu saameeyo ganacsiga Afrika oo uu wax ka bedelo nolosha qoysas Afrikaana iyo magaalooyin Afrika ku yaala, buu yiri. Gudoomiyaha midowga Afrika Khoza Zana Dlamini Zuma oo iyana kulankaasi ka hadashay ayaa sheegtay in Shiinuhu uu kaga horeeyo dalkan Mareykanka xiriirka maalgashi ee Afrika. Waxay sheegtay oo ay u yaboohday shirkadaha Mareykanka in Afrika ay tahay suuq furan oo doonaysa in markaasi maalgashi lagu sameysto. Waxay sheegtay in fursado badan ay ka helayaan dalalka dhaqaaladu horo maray qaaradda Afrika, suuq xura oo furfuran ay heli karaan. Gudoomiyaha Banka Adduunka Dr. Jim Yong Kim ayaa isna sheegay in Bankiga Adduunka uu mashruucan korontada Afrika ku bixinayo lacag gaaraysa ilaa $5 billion, gaar ahaan dalalka mashruucan uu ka bilowday ee Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia iyo Tanzania oo iyagu bah wadaag la noqday mashruucan oo uu hindisihiisa lahaa madaxweyne Barack Obama. Banka Adduunka ayaa sidoo kale waxa uu $200 million ku bixinayaa dadaalka lagula dagaalamayo faafista viruska Ebola ee ka jira dalal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Inkastoo shirkii ganacsiga ee Afrika iyo Mareykanka ee shalay uu ugu dambeeyay kulamadii rasmiga ahaa ee ku xeernaa kulamadaxeedkan Afrika iyo Mareykanka, waxaa saakay si weyn indhaha loogu hayaa kulanka markii ugu horeysay taariikhda madaxweyne Mareykanka uu mar qura la yeesho madaxweyneyaasha Afrika oo tiradoodu ay ka badan tahay 50 madaxweyne. Maxamed Cabdi Xasan, VOA, Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Waftiga Afrika ee haatan ku sugan magaalada Washington waxaa ka mid ah waftiga ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waftiga Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa weheliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle Ducaale. Dr. Ducaale oo daarta VOA da nagu soo booqday ayaa ka hadlaya xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dibadda, gaar ahaan dalalka dariska ah. Isla Maxamed Colaad Xasan ayaa wasiirka wareystay waxa uuna ugu horeyn weydiiyey xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo xilliyadii dambe oo uu madow soo galgalay halka uu marayo.
Waxaan odhanayaa waxa weeye inaan xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad buu fiican yahay, mana xumaan karo. Waxa weeye dalan jaarnahay, weligeena jaar ahaan doonno. Labo daloo jaarayna kulley iyo kulleyba, particularly gaar ahaan markaad eegto dhibaatooyinka waddankeena soo maray, dee marmar wax laga wada hadla way jirayaan oo badiyo berri baa inaga dhexeeyo, dad baa inaga dhexeeyo.
wada hadallada yar yar ee marmar yimaade la wada sheekaysanayo waxaan ahayn waxyaalaha waaweyn qotada dheer li way fiican yihiin I can say fundamentals are right baan kala magaraysaa waxyaalaha waaweyn ee dawladdu ku fadhiyaan way fiican yihiin wax laga warwaro dhibaato meesha badan oo jirtaana ma ay jirto qaxooti badan bay naga jooga dad xariyaha ku jira jira oo fara badan waxa kale oo jira dad kale oo xariyaha ku jira ee dalka ku nool oo Soomaali ah Soomaali citizens aan ahayn Soomaalida kale ee reer Kenya ahayn marka wada hadallada laga wada hadlayo day waxa weeyaan in dadka ay naga dhaxeeyay dadkeena imanayay sidee loo xabeeyay mooyani wax kale weyn oo dhibaatooyin ma jiraan taa waxaan doonayaa dadku inay ka bogsadaan ilaa iyo qaxootigeena meel loo sameeyay kulli wada hadalku u jiraya ilaa iyo dawladdeenu soo kabanayso oo u hagaagayo amaankeedu hagaagayo oo dadka qofba meeshu doona degi karayo wada hadalladeenu way soconayaan laakiin wax dhibaato ah oo imi ka jiro aanu aan arkayaa oo laga warami kara ma jiraan
waa gartay marka hadalkaaga ka tusaale qaadanaya waxa tiri bad iyo bari baan naga dhaxeeyay marba inaan ku soo noqdo oo su'aasha marka la ku weydiyo aniga taa daba dhiganaya waxa jiray heshiis ka dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda ah oo bari u dambeeyayna muran xoogan iyo hadalheyn iyo shaki uu soo baxay inkasta oo madaxweynaha Soomaaliya uu ka hadlay wareysan la yeelanay baarlamaanka hortag uu ka sharaxay bal wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha ay qusayeen Soomaaliya adiga ah dadweynahan maxaad u sheegi lahayd oo ku saabsan arrimaha badda iyo warqadaha documentiga loo gudbiyay qaramada midoobay
arrimaha badda ee naga dhaxeeya adduunyada waxay naga dhaxeeyaan saddex waddan ay naga dhaxeeyaan Soomaaliya Kenya Soomaaliya Djibouti Soomaaliya Yemen de wax walba waxa ay leeyihiin qawaaniin iyo sharci hagaaba jira waxa dadka ka dhaxeeya sheekha naga ayaana dhex socota madaxweynuhu si fiican buu uga hadlay maalintii baarlamaanka uu la hadlay prime minister kuna isaguna uu ka daba hadlay oo tv gu tagay si fiican buu uga waramay anu taa waxba ku beerin maayo waxaan simple oranayaa waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waa inay nagu kalsoonaadaan dalkeena iyo biyihiisa dalkeena biyaha iyo bariga toona wax cid inaga qaadan karayso iyo wax cid ay damacsan tahay inay qaadato iyo wax cid qaadan karayso yaa midna ma jira mana dhici karayso laakiin dad haddii la sameystay tahay meel walba had beel had walba shuruuc baa taala shuruucda United Nations ka taala intaasan leeyahay ana intaasan leeyahay dabeytan hadhow la discussion baa la galiya ya waxaan doonayaa dadku inay ogaadaan ya dalkeenu calaamad u leeyahay ya dalkeenu calaamad u leeyahay badeenu calaamad ay leedahay ya cid wax qaadan kareysa please nagu kalsoonaada cid wax qaadan kareysa ma jirto
waa gartay hadaan ku arimaha ka gudbo muranku ka tagay xasaasiyadda dadka gudbo oo wax qabad ku soo noqdo saf wasaaradda arrimaha dibadda wixii waday isbedelo dhinaca safaaradaha oo ay sameeyneysay oo safiir fara badan laga qaaday xafiisyada ay hayeen koo kale la soo magacaabay arrimaha xagee marayaan iyo iyaga laftirkooda oo aad moodo in safiiradii la magacaabay laakiin wax badan oo isbedelo weyn aanu muuqan wali
maana taadaada ku saxo colaadu waxa weeye arintaas arrin ka shaqeynayna weeye wali dad badan oo la magacaabay ma jiraan dad badan oo meelaha laga qaadin ma jiraan wax la doonayo meesha laga qaadanay in fact meesha ma yaalo simple wuxuu noqday waxa weey intaas oo safaaradood ba adduunka ka furan safaaraduna waa qaali weeyaan safiirku gaar u baahan yahay adduunka kala degaya level ba jira heer qofka safiirku inuu ku noolaado loo baahan yahay xataa xaafadaha inay degaan la doonayo ayaa ma garanaysaa ayaa specifically la eega reerkiisi iyo mushaaradiisi iyo gaarigiisi iyo markuu safaarada kale isku yeeray wuxuu lacag kharash badan bay ku baahan tahay
waa gartay
kharashka badan inagu ma haysano sida dareed wax doonaynaa nambarkiina soo dhinna mooyaan wax wali la kala beddelaya ma jiraan
waa gartay magaalada Washington oo kala dad su'aalo soo qaaday safiir bal soo magacowdeen Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaaraha hore gurigii Soomaaliya ay ku leedahay halkan waa hore la iibiyay oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka la leeyahay waxay haysaa qarashaadkii lagu iibiyay safiirkii wuxuu yimid meel cilla oo isaga laftirkiisu xaflada uu ka qayb galay ka sheegay inaan xitaa miis iyo qalin iyo wuxuu wax ku qortay xataa sida hadalka uu dhigay aanay jirin oo ujeedaduna ay tahay inuu muujinayo in la soo magacaabay laakiin wuxuu wax ku qabtaa aanay jirin marka magacaabista noocan oo kale aad sameynaysaan ma laga fikiraa safiirkaasi sida uu ku shaqeynayo xagga qarashaadka safaaradda ay ku shaqeynayso laga helayo halka la dejinayo mise magacaabistan baa la hormariyaa
maya magacaabista lama hormariye wax walba waa laga fikiray si fiican baa kan looga fikiray dalka America waxa weeyaan dal aad iyo aad inoogu dheer iyaguna Soomaaliya way danaynayaan waxyaalo badan baa iska keen xidhan marka hadii adduunkii oo dhan Washington Center kibay noqotay marka inaan meel ka furano specifically marka iyagu yiraahdeen anagu cid baan keenayna
iyagoo ka maqnaa wadanka 22 sano anagana waxay noqoteen ninkeenno in miisaan la inageyno prime ministerki horan keenay marka sidii loo maamuli lahaayo aqalkiisa arrimahiisa waa wax laga shaqeynayaa imika weeyaan imika intaana noqon ma wada hadal gelinaa waan horana waan soo galay marka waxay noqonaysaa in kharashaadkiisa meel la saaro inkastoo ay nagu adag tahay duruftu way nagu adag tahay shiki male waxaan qarinaynaa maaha hase ahaatee kuladan wax cid magacaawno imika marka laga bilaabo waxaan doonaynaa qofka la magacaabay kharashkiisa in meel la dhigo oo qofkaasi ku noolaado si sharaf leh ku noolaado oo u qalma wadankeena Soomaaliya u qalma ayaa doonaynaa inaan fali wada qabano and taasana sababtayna soo yareyno numberka iyo dadka jooga dibadda baa ina soo yareyno waxa weeyaan simply inaan kolba talaabada qaadi kareyna qaadno adduunkana u sheegna talaabadaasan qaadi kareyna hadaan soo xirnaa look mushkiladu ma aha idinka saaxiibayaatiin wadan kale aan ku xireyna laakiin aqalkaan iska xidhna weeyaan we just have no money
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle Ducale oo qadka nagu soo booqday daarta VOA ee Washington oo warramay wariyaheenna Maxamed Olaad Xasan dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa qaybo kale oo wareysigaas ka mid ah waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda
subax wanaagsan markala dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington waxyeelada cudurka Ebola ayaa aad ugu sii badanaya dalalka galbeedka Afrika waa waxyeelada ayaa ku sii badanaysa iyadoo xaaladaha laga helay dalka Nigeria ay hadda gaadheen ilaa 8 qof dalka Mareykanka ayaasna la sheegay in dad laga shakiyay hadda la karantiimay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladdiisu ay qaadayso tallaabooyin cudurkan lagaga hortagi karo hadaba xaaladii u dambeeyay ayaa waxaan ka wareystay Dr. Abbas Maxamed Jaamac oo ah dhaqtar ka howlgala isbitaalka yaala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
horeed Mareykanka wuxuu shaaciyay warbaahin ku sameysan cudurkan especially diyaaradaha ka imaanayo Afrika sida diyaarada Delta amal in dadka soo gala ay registration sameeyaan marka waxaa la sheegay qof ama laba qof oo New York looga shakiyay markii oo information-ka diyaaradda ay ka buuxiyeen anay ma garanay laakiin waxay u badan tahay inay la kulmeen dad xanuunsan labada qof ama qofkiina waxaa loo diray Atlanta waa meesha ay ku taalo meesha laga kontrolo cudurrada faafa CDC-ga meeshaas oo hadda lagu sameynayo baaritaan iyo confirmation ilaa hadda habkaas oo ugana laakiin Mareykanka aad iyo aad uga fojigan yahay airportada iyo meelaha laga soo galo international-ka iyo waxaa jira foomam la buuxiyo oo qofkii screen lagu sameeyo qofkii la kulmay Afrika imaado zoonahaas oo la kulmay qof xanuunsan dadkaas unbaa la rabaa in macnaha la ogaado
waan kartay marka haddii ba ay dhacdo in wadanka Mareykanka iminka laba xaaladood baa la sheegayaa haddii ba dhacdo in Mareykanka lagu arko inuu ku fido Mareykanka inta bay laagtahay adoo u barbardhigaya waxa hadda galbeedka Afrika ka socda
Mareykanka aad iyo aad bay macnaha u tahay inuu ku fido sababtoo Mareykanka waxaa waaye waxaa jira wacyigelin iyo dadkii oo macnaha wax akhrin kara waxna qori kara dadka ka imaanaya zoonkaas oo Afrikana ay waxay dad limited ah dad aad u yar yihiin waana mid ay kaano waxa ku gudbana waxa weeye ma aha qofka inuu hawada ku gudbo waxay u baahan tahay physical contact waxay dhahaan in qofki toos u taabto oo especially u taabto waxyaalaha oo qofka dhacaankiisa sida dhiiggiisa ama dhuftiisa ama matagiisa ama uu shubankiisa camal maanaamka hygiene-ka Mareykankana aad u sareeya qof noocaas camal in qof u taabto waa adag tahay
waan gartay haddaynu ka baxna Mareykanka inu galo anoo ku noqono qaaradii Afrika gaar ahaan dhinaca bari oo dalka Soomaaliyana ku yaallo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladdiisu ay qaadayso tallaabooyin lagaga hortagayo in cudurkaasi uu Soomaaliya yimaado waxaan ognahay in ciidamo ka socda qaaradda Afrika oo nabad ilaalin u jooga Soomaaliya inay halkaasi joogaan kuwaas oo qaarkood dalalkooda uu hadda bahal faraba aan ku hayo waa viruska marka bal waxaad iga sheekaysaa ilaahay ma keenay haddiiba ay dhacdo in Soomaaliya cudurkan yimaado dawladda Soomaaliya ma leedahay awood ay ku xakamayso cudurkan
waxaan rajeynayaa oo Soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo sidoo sheegay madaxweynaha federaalka in ay macnaha dhahayn waa ka hortageynaa waxyaalaha hortaga ugu weyn waxa way wasaaradda caafimaadka iyo dadka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliya aad bay uga dhaadhacsan yihiin cudurradan waa cudurrada faafa dilaaga ah marka qaarkood cudurka naftigiisa wuxuu isku sameeyaa waxa la dhahay self limited balse qofkii 90% wuu dhimanaya marka waa in laga hortagaa waxaan u malaynayaa waxyaalaha ugu weyn oo looga hortagi karo waxaa wacyigelin in airportada xaanshiir loo daadiyo oo loo sheego cudurkan waxyaalaha lagu garto especially dadka ka imaanayo meelaha looga shakiisan yahay in macnaha diyaaradaha ka imaanaya maraakiibta ka imaanaya ama dadka macnaha iskaga gooshay xuduudada cudurkaana waa cudur runtii annaga ma lihin soomaali ahaan eri ahaan viruska kuma noolo meeshaas oo viruska kuma noolo waa in qof uu wado ama animal ama macnaha xayawaan sida mankiga ama gorilaha oo laga soo qaaday waddan kale oo cudurka qaba in la keeno ma ogyahay taas macnaha advantage u tahay soomaalida waxyaalaha oo noogu dhow wadamada noogu dhow laga shakin karo hadda ka horna uu ka dhacay waxaa ka mid ah suudaan camal marka suudaanna etoobiya xuduud leeyihin etoobiyana soomaaliya xuduud leeyihiin meelahaas camal in laga shakiyo waxyaalaha lagu garto in loo sheego dadka sida macnaha inuu yahay qofkan inta u dhexeysa laba maalin ilaa saddex wiig gudahood hadduu qofka uu qof kale taabtay ama animal kale taabtay uu cudurka usoo gudbay waxyaalaha ugu horey lagu arkay waxaa kamid ah qandho zaa-id ah dhiigbax shuban matag qofkii macnaha oo soo dhacayo marka shubankii matagii iyo dhiigii dhiigbixii ayaa uu viruskii wax dheecaankaas ula socdaa marka qofka inuu taabto oo markaas access gacantiisa ku taabto oo afkiisa gashto ama si meel qofka dhaawacan ay gasho transmissionkiisaba wuxuu yahay xoogaa iska aada u adag taasna dadku way macnaha way dad badan bay badbaadinaysaa
kaasi waxa uu ahaa doctor cabaas maxamed jaamac waa dhakhtarka howlgala cisbitaal ku yaala gobolka ohio ee dalka maraykanka oo iga warramayey khatarta iyo waxyeelada cudurka ebola oo hadda aada ugu fida galbeedka afrika xaalada ka midna laga helay dalka maraykanka dhegaystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa in magaca wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya aanu ku sheegnay cabdiraxmaan beyle ducaale hase yeeshee sida saxda ay tahay doctor cabdiraxmaan ducaale beyle halkaad nagala socotaan waa v o a washington israa'iil iyo ururka xamaas ayaa labaduba weli ixtiraamaya heshiiskii xabajoojinta ee 27 saacadood ahaa tan iyo markii uu bilowday dagaalkii bishii julaay 8-deedii waxaa dagaalka ku dhintay in ku dhow 1900 qof oo falastiiniyiina iyo 76 israa'iil u dhalatay warbixintan waxaa magaalada qudus ka soo diray wariyaha v o a waa robert berger waxaana inoo soo koobaya maxamuud ibraahim cali
dowladda israa'iil ayaa bilowday inay dib uga gurato ciidamadeeda ku sugan marinka khaza taasi oo tilmaamaysa howlgalka 4 socday inuu soo afjarmayo laakiin militariga israa'iil ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid dib loogu habeenayo ciidamadooda oo ay ka warsugayaan bal in xamaas ay jebiso heshiiska xabadjoojinta heshiiskan xabadjoojinta oo ay dhexdhexaadisay dowladda masar ayaa waxaa ka mid ah in israa'iil iyo xamaas ay si aan toos ahayn u wada hadlaan si loo suurtageliyo heshiis xabad joojineed oo ay muddadiisu ka badan tahay tan haatan in la hirgeliyo walow labada dhinac waa israa'iil iyo xamaas ay ku kala duwan yihiin waxyaalo badan ururka xamaas ayaa intii uu dagaalka socday ku gamay israa'iil ilaa 3,000 oo gantaal waxaana kaloo ay qoteen godad dhaadheer oo ay ka fuliyaan weeraro dhinaca israa'iil dhinaca kale militariga israa'iil ayaa sheegay in xilligii uu weerarka socday ay dhaawac weyn u geysteen awoodda xamaas waxaana ay dalban doonaan marka wadahadallada ay ka bilowdaan magaalada kaahira in hubka dhigis lagu sameeyo dhammaanba marinka khaza waa inuu qof walba fahmaa in ra-iisul wasaare netanyahu uu gebi ahaanba aaminsan yahay in xaalad cusub laga hirgeliyo koonfurta taasi oo suurtogelinayso in gantaalo aanay uga soo quban dhinaca marinka khaza waana aaminsanahay inuu suurtogelin doono arrinkaasi ururka xamaas oo aaminsan halganka hubaysan ayaa sheegay inaanay dhigi doonin hubkooda afhayeenka xamaas mushir al masri ayaa sheegay in habka diblomaasi ee xamaas uu noqon doono mid la mid ah kan dagaal ee ay kula jiraan israa'iil dalabka xamaas ayaa ah in dowladda masar iyo israa'iil ay labaduba ka qaadaan khaza xadgoyntii saarneed muddo 7 ah labada waddan ayaa ka cagajiidaya arrintaasi waayo waxay ka baqayaan in marinka khaza uu buux dhaafo hub dhibaato u keeni kara gobolka
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamuud ibraahim cali oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o eda robert berger uu ka soo diray magaalada qudus ee dhulka bariga dhexe. haatanna gebagabadii barnaamijkan kusii saqaynaay maxamuud aan ka codsado wararkii caalamka mid ama laba inuu noogu celiyo. maxamuud.
mahadsaned maxamed. madaxweyne barack obama ayaa sheegay in maraykanka uu lacag dhan $3 billion oo maalgelin ah uu ku samayn doono afrika, taasoo looga gol leeyahay in xiriirka maraykanka ee afrika lagu xoojiyo. isagoo talaadadii ka hadlay shirka madaxda afrika iyo maraykanka ee ka socda magaalada washington, ayaa madaxweyne obama uu sheegay in maalgashigan oo badi ka imaan doono ganacsiga goonida loo leeyahay uu shaqooyin u abuuri doono dadka afrika iyo kuwa maraykanka. shirkadaha la filaya inay ka qayb qaataan maalgashigan ayaa waxaa ka mid ah shirkada coca-cola iyo shirkada kale i b m. qofkii labaad ee maraykan u dhashay ee la ildaran cudurka ebola ayaa la keenay cisbitaalka jaamacadda emory ee ku yaala magaalada atlanta ee gobolka georgia. dhakhaatiirta cisbitaalkan ayaa sheegay in xaaladda haweeneydan ay ka soo reynayso. nancy rightball ayaa soo gaartay cisbitaalka kadib markii laga soo duuliyey xero militari oo faransiisku leeyahay, halkaasoo horey looga soo duuliyey dalka liberia oo cudurka ku haleelay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamuud. haatan dhinacii kaalimaha suugaanta waa heestii ambio iyo fanaankii cabduqaadir kaske.
heestaasi codkaasi macaan iyo kabanka cabduqaadir kaskey iyo heestii ambiya waxay ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo maxamed cabdisandheere. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaa idin lahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.